hører NRK Nyheter klokka 6. God morgen. 5 mennesker ble drept i russiske droneangrep i Prolyki nord i Ukraina, ifølge representanter for myndighetene på Telegram i dag. Blant de drepte 2 kvinner og 1 barn, 6 personer skadd. Og øst i Ukraina flere 10.000 innbyggere i russisk kontrollerte deler av Zaporizjzja og Kherson uten strøm etter ukrainske droneangrep mot energiinfrastruktur, opplyser russiske tjenestemenn. President Donald Trump har undertegnet en presidentordre der han forbyr innreise til USA fra 12 land i Asia, Afrika og Karibia. Det gjelder statsborgere fra Afghanistan, Myanmar, Tsjad, Kongo, Ekvatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan og Jemen. Innreise begrenses for personer fra Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan og Venezuela. I flere norske byer har hotellprisene gått opp med over 50% sammenlignet med før pandemien. I Kristiansand har hotellovernatting blitt 45% dyrere de siste årene.
Jeg synes de er avsindig høy.
Per Kjetil Holteberg bor mye på hotell i forbindelse med jobb. Og nettopp prisen på overnattingen er samtaleevne mellom ham og kollega Bjørn Sunde.
Når vi skulle ned her og ha den overnattingen med møte, så var vi litt øvide. Ja, det var cirka 2,5.
Økningen i pris varierer mellom de norske byene. Bergen og Stavanger har begge hatt over 50% prisvekst.
I utgangspunktet så er jo hotellromprisene et resultat av tilbud og etterspørsel. Det er viktig å se at mange av de kostnadene som både hotelldrift og hotelleiendom er tungt eksponert. Der har det vært også en veldig, veldig stor økning, og det gjør at totale lønnsomhetsbildet nødvendigvis ikke er så veldig mye bedre enn det har vært tidligere.
Sa Peter Widerstrøm i Widerstrøm Hotel Consulting, og reporter var Heidi Ditlevsen. Tysk politi pågrep 6 klimaaktivister som sent i går forsøkte å blokkere et trykkeri eid av mediekonsernet Axel Springer i Berlin. For å hindre avisdistribusjon parkerte aktivister 3 kjøretøyer foran Springer-bygningen og limte seg fast i bilene. Mediekonsernet Springer eier blant annet Tysklands største tabloidavis Bild. Norsk journalistlag og Virke fortsetter meklingen i 6 timer på overtid. Meklingsfristen om tariffavtale for NJ-medlemmer i produksjonsbransjen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, har NJ varslet streikuttak på 72 medlemmer fra i dag. En streik vil ramme programmer som Farmen kjendis, Jon blir bonde, Jakten på kjærligheten og Forræder. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
Dette er NRK P1 Plus.
Nei, men om jeg ville, jenta min så ille, at du skulle ligge på gulvet på en hylle, være da i stan, sova på divan, bli hos meg ei dronning under dyna mi. Sia, veit du hva løst det gikk? Heite kinn og bleike kinn og røktar slik. Hastverksbryllup i januar og barnedåp i mai for en tvillingpar. Trångt er det for laksen og blod som sild i tunne. Trångt er det for gjøken på ei kybelkjøken. Flakser rundt med tåte og ferdig til banan. Dronninga, ho er gått i hi med meieri og bleieri i senga mi. Dyre kjøpt er mi arme rå, for fylleria mi jeg har å søva på. Tanken, ta en tur i banken, rette litt på slipset og glise over skranken. Jeg skal frøken Larsen bygge på garasjen. Jeg og Jaguaren trenger et etableringslån. Ja, bevares her direkte, millionen får de her hos oss som før. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klart att jaguaren tränger en plass. Jenta mi så ille att hon skulle ligga på golvet på en fille.
Action!
Bestemme helt vilt, helt vilt, og likevel er det så stilt, og likevel er det så stilt. Og hvor kan du gå hvis ingen vil vite at alle må stå? Når noen vil lede helt vilt, helt vilt, og likevel er det så stilt, og likevel er det så stilt.
kom til Blåsenborg. Blåsenborg. Her er der ingen som stenge og ingen som låser. Her kan du være så længe som vinderne blåser. Tankerne sidder, når ingen let kar og går rundt og virre. Helt vildt, helt vildt, og ligevel er der så stilt. Og ligevel er der så stilt. Kom til Blåsenborg. Blåsenborg. Her er der ingen som stenge og ingen som låse. Her kan du være så længe som vinderne blåser. Helt vildt. Hvor kan du gå, hvis håpet ditt drukner i avmaktens hav og kampgløden slukner? Helt still. Helt still, og likevel er det så vildt. Og likevel er det så vildt.
Baby, Du skulle hette Ingeborg, Ingeborg. Og jeg skulle være stum og stygg med frekne nase og pannelugge, motløst at jeg går forbi, gå forbi. Men etterpå skulle jeg ha gått og rusla på meg selv så smått og lagt meg bak i en stabbestein.
Sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa.
NRK P1 Plus.
1, 2, 3.
Og menneska hun sviver kring og lukker drømmer los. Og menneska hun gjeng I ring og leter etter jos. Jos, jos og meire jos og jos, jos og meire jos. Jos, jos og meire jos og jos, jos, meire jos. Og menneska vond på vond og slær si vond I hel. Og menneska det arme kjon, hun vonar likevel. Og menneska hun hevder så, den stakkar skodde dott. At svømt hun I stråler så, hun kravar like godt. Jos, jos og meire jos, og jos, jos, meire jos. Jos, jos og meire jos, og jos, jos og meire jos. Og menneska det sviver kring, hele verda går I ring. Alle syng med samme sång, gång på gång, på gång, på gång. For menneska på livsens strøm glir fram mot æve os. Alt med den lønde hjarte drøm hun sjøl skal bli til jos. Jos, jos og meire jos, og jos, jos og meire jos. Jos, jos, meire jos, 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 meire jos.
Selfish, sure. Now I've changed my mind. I'll bare på NRK P1+.
God morgen. Dere klar for ny runde med krangling om vindkraft på land? Vel, klar eller ikke, krangeren kommer nå. Hånd I hånd med den første konsesjonssøknaden for vindkraft på land siden 2019.
Og apropos det med krangling, foreldre krangler med barna sine om skjermbruk over hele landet, og nå kommer det for første gang råd om skjermbruk for barn, unge og ikke minst foreldrene.
Så synes jeg at vi skulle ha med litt av den der røykelov-tenkningen I dette her. Det var upopulært når det kom, men vi veldig glad for det nå.
Norge skal kjøpe 80 nye kampvogner sammen med Estland, Finland, Litauen, Nederland og Sverige. Vi snakker med forsvarsministeren om noen minutter.
Og vi benytter både den forrige og den kommende varmebølgen I Spania til en anledning for å snakke om varme og turisme med folk som har god greie på det. En reiselege, en meteorolog, vår egen, John Smith. Mm. Og en som bor I Spania midt I det hele.
Men først om cirka et kvarter så skal vi snakke med en klimaforsker om sannsynligheten for turistuvennlige varmebølger I et av oss nordmenns favorittland, Spania. Og du kan være med og stille spørsmål hvis du har lyst. Vi får en klimatolog I studio. Hvis du har spørsmål om klima og feriereiser, gå inn på appen vår, NRK Radio, finn Nyhetsmorgen, og så trykker du på en knapp der, og så kan du skrive spørsmålet ditt der. Så får vi det opp her.
Heter den knappen, og så det en stjerne der. Trykker du på den fortsatt, trykker du på den også, så får du da oppdateringer om Nyhetsmorgen.
Da blir vi favorittene dine.
Vi som skal snakke I radioen I dag, Birger Kåsrud Jåsund og Hugo Fermarello.
Statkraft ønsker å bygge en av landets største vindparker på Møyfjellet I Rogaland, og dette den første konsesjonssøknaden for vindkraft på land siden 2019. Forrige gang så ble det bygget vindturbiner på land, og da var det store folkelige protester, og nå håper Pål Otto Eide I Statkraft at de får godkjent vindparken I Rogaland denne gangen.
Dette et stort prosjekt oppunder 1 TWh og et viktig prosjekt for oss og det første vindkraftprosjektet vi søker om på mer enn 10 år.
Dersom de får bygge, betyr det gode inntekter til Bjerkreim kommune. Opp mot 50 millioner kroner årlig. Men statkraftdirektøren vet hvilke motkrefter de kan støtte på.
Vi snakker om et uberørt område, og den krenker dere. Gjør dere hver jævla dag så krenker dere.
Naturverneren Torbjørn Lindseth ble rikskjendis for sine friske uttalelser mot vindkraftutbygging I 2019. Nå mobiliserer organisasjonen hans motvind mot nye prosjekt som planlegges, deriblandt Møyfjellet.
Det har gått med ganske mye kystlinger, ikke bare til vindkraft, men til andre ting også. Så det tap pluss at vi har den rovfuglbestand som får trangere og trangere vilkår I og med det at hele Bjerkreim snart gjenbygd av vindkraft.
Reportet her var Ole Reiner Tomvik. Vi utvider tematikken litt etter klokken 7, så heng med.
Unngå skjerm helt. Dette rådet for spedbarn og barn fra 0 til 2 år gamle, og det første gang helsemyndighetene gir et offisielt råd om skjerm for barn og unge da, og de som skal verksette det, nemlig de voksne foreldrene.
Jeg
veldig glad
med den telefonen. Ja, men det begrenset. Det viktig da.
Det bildet av 5 barn på en benk som taster ivrig på hver sin lille mobil de snakker om. Det forsiden på en ny rapport som helseminister Jan Christian Vestre viser frem. Vi på en kafé I Oslo, hvor flere foreldre og NRK invitert av statsministeren og helseministeren for å se på de nye rådene.
Og I dag rådene her, og det tror jeg mange foreldre glade for.
Sier Jan Christian Vestre. Et barn eller en tenåring med et fast blikk ned mot mobilen I hånden et kjent syn I de fleste norske familier. Men det reiser også et evig spørsmål. Hvor lenge kan barna se på skjerm? Nå har myndighetene for aller første gang kommet med nasjonale faglige råd.
Det vi opptatt av balansen mot fysisk aktivitet og god søvn.
Sier Marianne Hornes, konstituert direktør I helsedirektoratet, som har laget rådene.
Så hvis skjermbruken påvirker søvn din, så ikke det så heldig. Og vi vet også at det å ha god tid til fysisk aktivitet viktig både for den fysiske helsen din og for den psykiske helsen din.
Slik de øvre anbefalte grensene for hvor mye barn bør se på skjerm utenfor skolen. 13-18-åringer inntil 1,5-3 timer hver dag. 6-12-åringer inntil 1-1,5 time hver dag.
I aldersgruppa 2-5 år så bør en begrense skjermbruken til et sted mellom 0,5 og 1 time hver dag, og det også veldig tydelige, klare råd på hvilken type skjermbruk ungene bør utsettes for.
Barn mellom 0-2 år bør unngå skjermer helt. Voksne som med barna bør begrense egen skjermbruk og unngå å ha på skjerm i bakgrunnen, sier helsedirektoratet.
Som firebarnsfar så det vanskelig å se for seg at man ikke skal ha på en TV i bakgrunnen i stua, for eksempel.
Sier Per Magnus Thomsson, som også FAU-leder på en skole i Oslo.
Noen ganger så kan for veldig stresset foreldre, så kan det være godt å av og til ha en skjerm å se til, i stedet for å alltid måtte skru av TV-en.
Ved kafébordet med regjeringstoppene forteller han at han glad for at myndighetene nå kommer med råd.
Jeg synes det bra at myndighetene på banen her. Samtidig synes jeg det de litt utydelige. Og vår erfaring når vi har gjort foreldreundersøkelser at foreldre ønsker at det legges mindre ansvar på foreldre, og at myndighetene tar et større ansvar. Og det savner jeg litt i disse rådene. Så synes jeg at vi skulle ha med litt av den der røykelov-tenkningen i dette her. Det var upopulært når det kom, men vi veldig glad for det nå. Og sånn tror jeg vi vil se tilbake på den tiden her, og hvordan vi forholdt oss til skjerm. Også.
Råd om hva vi gjør hjemme hos oss, det mange som har spurt om, og nå kommer første utgaven av det.
Ja, hvor realistisk det at noen kommer til å følge rådene her da?
Det tror jeg realistisk, fordi dette lett tilgjengelig råd. Så det opp til foreldre. De har ansvar og hvordan de ordner seg hjemme hos seg. Men jeg tror mange ønsker å vite hva gjør andre.
Statsminister Jonas Gahr Støre, reporter Haldor Asfald, det var han vi hørte i reportasjen, og Alexander Nordengen Brevig.
Den omstridte USA-ledede organisasjonen som nå deler ut mat på Gaza-stripen åpner ikke nødhjelpssentrene i dag heller. Det israelske militæret anser fortsatt veiene som kampsoner, og utdelingen som skulle begynt igjen i dag skal i stedet drive med likehold og reparasjoner i følge dem selv, altså denne organisasjonen.
14 av 15 medlemmer i FNs sikkerhetsråd stemte altså for en resolusjon med krav om umiddelbar, ubetinget og permanent våpenhvile på Gazastripen. Bare USA var imot resolusjonen, men brukte til gjengjeld vetoretten, og da ble våpenhvileforslaget forkastet.
Ukrainske droner har kuttet strømmen i russisk okkuperte deler av regionene Zaporizjzja og Kherson, der 68 000 mennesker nå har mistet strømmen, ifølge russiske okkupasjonsmyndigheter.
Og når det gjelder Ukraina, Nordkoreas leder Kim Jong-un lovet betingelsesløs støtte til Russland i krigen i Ukraina og i andre internasjonale spørsmål. Det sa Kim etter at han møtte sekretæren for det russiske sikkerhetsrådet, Sergei Shoigu, i går. Og det nyhetsbyrået Reuters som melder om disse to nyhetene som har med Ukraina å gjøre.
Norsk journalistlag og Virke mekler nå på overtid etter at fristen om en tariffavtale gikk ut ved midnatt. Hvis partene ikke blir enige, så har journalistlaget varslet at de tar ut 72 medlemmer i streik fra i morges. En streik kan ramme følgende TV-programmer. Farmen kjendis, Jon blir bonde, Jakten på kjærligheten og Forræder, som alle under innspilling for tiden.
I USA får Equinors store havvindprosjekt nok en gang motbør. Flere miljøorganisasjoner og lokale fiskerinteresser forsøker å stanse det. Det skal skje utenfor New York, dette her. Det E24 som skriver om det. I et nytt søksmål blir det hevdet at havvindanlegget Empire Wind vil ødelegge økologi og økosystem for alltid.
Norge skal kjøpe 80 nye kampvogner sammen med Estland, Finland, Litauen, Nederland og Sverige. I dag undertegner forsvarsministerne fra disse seks landene en erklæring om et anskaffelsessamarbeide. Og det skjer i forbindelse med forsvarsministermøte ved NATOs hovedkvarter i Brussel. Forsvarsminister Tore O. Sandvik, god morgen.
God morgen, god morgen.
Hvorfor dette samarbeidet?
Nei, nå skal alle i Europa ruste opp. Vi skal ta større andel av ansvaret for egen sikkerhet. Alle har satt av mer penger til forsvar, men da må vi passe på at ikke når alle står i våpenbutikken samtidig, at vi kjøper forskjellige ting og bare driver prisene oppover, så vi bruker mer penger, men får mindre effekt. Så derfor så det viktig at vi standardiserer, at vi sammen med nære allierte kjøper det samme utstyret, sånn at vi kan drive vedlikehold på tvers, vi kan dele på deler, og vi kan bruke samme type ammunisjon. Og derfor så det her bare det første av et ledd av flere samarbeidsprosjekter, for å standardisere sånn at Europa får samme type ammunisjon og kampkraft å bruke. Det vil holde prisene nede, og det vil også gjøre at levetidskostnadene og mulighetene for å opptre sammen blir lettere fremover. Det her å bygge trygghet, og bygge et sterkere forsvar.
Så dette altså kampvogner som vi skal bruke her til lands?
Ja, skal også brukes her til lands. Vi skal kjøpe 80, og ordren jo stor. Det jo en annen fordel når du går sammen flere, at da kan du også presse på pris. Du kan lage mer effektive produksjonslinjer, og det helt avgjørende at Europa nå greier å bygge opp forsvarsindustri. Vi må, når vi skal bruke så mye penger på forsvaret fremover, så må vi bygge opp en forsvarsindustri som også kan gi ringvirkninger inn i sivil industri til sivil nytte, gjennom teknologiutvikling, gjennom mer effektive produksjonsmetoder. Men da det viktig også at vi bygger da standarder som gjør at vi får volym på det, som gjør at vi kan ta større andel også av eget ansvar for produksjon av eget forsvarsmateriell.
Hvorfor det nettopp disse landene som, disse seks landene som skal samarbeide om dette kjøpet? Jeg legger jo merke til blant annet at Latvia ikke med.
Nei, jeg har ingen orientering om hvorfor ikke Latvia med på akkurat der. Vi samarbeider veldig tett med Latvia på andre, men det vi gjør nå, vi samarbeider mye tettere sammen med det vi kaller for NB8, altså de nordisk-baltiske landene. Vi har jo snakket med blant annet Litauen om kjøp av standardfartøyer når vi skulle utvikle standardfartøyer for kystvakten I Norge. Men Sverige og Finland helt opplagt. Vi deler samme sikkerhetspolitiske teater og landareal, så der det helt åpenbart at vi må samarbeide tettere. Men også Nederland samarbeider jo veldig tett med Norge. Det ofte nederlandske soldater og trener på norsk jord. I NATO-fellesskapet så vi avhengig av at vi forsvarer hverandre. Da det også viktig at vi greier å bygge felles standarder, sånn at vi lettere kan øve sammen, kan forhåndslagre utstyr, så at vi raskere også kan legge til rette for at de kommer oss til unnsetning.
Sandvik, forsvarsministeren i NATO skal møtes. Hvilke andre temaer står på agendaen som viktige for Norge egentlig?
Ja, det som kommer til å påvirke oss mest er nok diskusjonen knyttet til hvor mye vi skal bruke av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Der har jo amerikanerne stilt krav om at Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet, og kravet da 5%. Og så diskusjonen på hvordan den 5%, hva skal den inneholde? Og NATOs generalsekretær har jo lagt frem en slags kompromiss da, at direkte forsvarsinvesteringer skal være på 3,5%, og så 1,5% på forsvarsrelaterte ting, som kan være typisk totalforsvar, infrastruktur som bistår militær mobilisering og mye annet som ligger der. Det det som blir det store diskusjonen fram mot toppmøtet i Haag, og forsvarsministermøtet en av de viktige milepælene på veien til hvordan vi definerer hvordan det målet skal forstås.
Forsvarsminister Tore O. Sandvik, takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen på morgenkvisten.
I Berlin har det vært protester i natt. Det dreier seg om klimaaktivister fra en gruppe som kaller seg Letzte Generation, siste ny generasjon, og de har blokkert et trykkeri. Dette får stor oppmerksomhet, ikke minst fordi det dreier seg om noen av Tysklands mest kjente aviser som trykkes der. Kulturreporter Tuva Sørum, hvor dette? Hva det?
Altså, dette dreier seg om dette trykkeriet til mediekonsernet Axel Springer, som da eier blant annet Tysklands største tabloidavis, som heter Bild, men også avisen Die Welt og internasjonale medier som Politico, Business Insider og Morning Brew. Og denne aktivistgruppen startet da i går kveld en demonstrasjon foran bygget for å hindre da trykkeriet å gi ut disse publikasjonene til disse avisene. Og demonstrasjonen den varte helt fram til i dag tidlig.
Det å hindre trykkeri, blokkere trykkeri ved å feste seg på bygningen er kanskje en ny, men på en måte litt gammeldags form også for demonstrasjon.
Altså, gruppen de skriver på sosiale medier at de blokkerer dette trykkeriet fordi de mener tabloidavisen Bild bidrar til polarisering og undergrave tilliten til demokratiske institusjoner da, gjennom sin journalistikk. Og de hevder jo også da at avisen nedtoner alvoret I klimakrisen, som denne gruppens altså hovedaktivistmål.
Så hvordan gjorde de det I natt?
Bevegelsen de tidligere kjent for å ha veldig sånn konfronterende aksjoner, som blokkering av veier og forsøk på å ta seg inn på rullebaner, som tidligere har skapet ganske stor kontrovers. Men I natt bestod da aksjonen av å parkere 3 kjøretøy foran inngangen, hvor de da limte seg fast til taket til disse bilene, rett og slett. En av aktivistene satt rett og slett så godt fast at de måtte skjæres løs av med et sånt spesialvartøy, og 6 mennesker ble også pågrepet da, etter nattens demonstrasjon.
De tidligere kjent som noe annet enn ny generasjon. Hvem var de før?
De het før den siste generasjon for å markere liksom virkelig alvoret rundt denne klimakrisen og ble dannet etter en klimasultestreik I Berlin. Men måtte relansere I år med det litt snillere navnet Ny generasjon eller Neue generasjon I februar I år etter ganske mye kritikk fra myndighetene.
Ja, så det derfor det nå Ny generasjon. Og papiret viser nå fortsatt ganske mange. Jeg ser at det nesten 900 000 I opplag bare på Bildzeitung. I Tyskland. Takk skal du ha, kulturreporter denne morgenen, Tuva Sørum.
06.46 klokken. Her overskriftene I nyhetsmålen.
Statkraft vil bygge en av landets største vindturbinparker på Moifjell I Rogaland. Dette den første store konsesjonssøknaden for vindkraft på land siden 2019, men det fortsatt stor motstand.
Det har gått med ganske mye kystlinger, ikke bare til vindkraft, men til andre ting også. Så det tap pluss at vi har den rovfuglbestand som får trangere og trangere vilkår I og med det at hele Bjerkreim snart gjenbygd av vindkraft.
Og nå kommer hjelpen foreldre over hele landet har gått og ventet på. Nå kommer staten for første gang med skjermbruk råd for barn, unge og foreldre. Rådet for barn mellom 0 og 2 for eksempel veldig enkelt. Ingen skjerm overhodet.
Men det blir nok litt skjerm på dem som siden midnatt har lykkes I å skaffe seg Nintendo Switch 2. Mange har kjøpt den, selv om denne utgaven ganske dyr, I hvert fall I Norge. Vi skal høre om prisforskjellene også. Det varmt, og det blir varmere. I etterbølger med opp til 42 grader Celsius vil treffe Spania og området rundt Middelhavet de kommende dagene. Denne typen etterbølger I Europa nærmest blitt et... vanlig fenomen på sommeren, men stopper det nordmenn fra å reise til de faste målene? Nei.
Jeg skal til Marbella. Jeg vet at det blir varmt, men jeg liker det, så det helt greit.
Jeg skal til Nord-Norge. Jeg har hatt Mallorca og Malta de siste 2 årene, og det var bare sykt varmt. Ubehagelig varmt, synes jeg da. Du må liksom... Ja, tenke på når du går ut og når du ikke kan gå ut. Så da synes jeg det bedre å regulere med klær på.
Jeg har et hus I Spania. Så hvis formen min god nok, så drar jeg ned med datter og sønn I september, oktober, etter varmen, liksom.
For hvor plagsomt synes du det med 40 grader?
Ja, nei, det hadde jeg aldri akseptert. Jeg ikke glad I varmen.
Nei. Jeg ferier I Norge.
Men unngår du Syden og Sør-Europa på grunn av varmen, eller?
Ja, egentlig.
Det blir ganske varmt her hjemme også etter hvert.
Ja, det gjør nok det. Ja. Så jeg hjemme under granen,
ja. Reporter Kristine Næss Larsen.
Rasmus Benestad, klimatolog ved Meteorologisk institutt. God morgen.
Ja, god morgen. Takk.
Hvor vanlig sånn varmebølge som vi har på gang I Sør-Europa nå, kanskje særlig Spania denne gangen?
Ja, det ganske, blir mer og mer vanlig. I fjor var det 6 hetebølger I Europa. Begynte allerede I juni, starten av september. Men det kanskje mest vanlig I østlig delen av Middelhavet, altså da Hellas og Tyrkia enda varmere vanligvis enn Spania.
Mm. Og hvordan har varmen vært I Europa så langt I år? Vi jo tross alt I juni.
Ja, ikke sant? Det var jo ganske varmt I januar, februar og mars. April har vært litt, altså var det 6. varmeste I april. Mai-dataene ikke helt inne enda, de kommer om noen dager, så de ikke helt klare helt enda, så da det litt vanskelig å si hva som
var mai. Men hvordan ser det ut I mai, tror du?
Det var kanskje sånn varmt, men ikke så varmt, eller så enestående som for eksempel mars da.
Ja, og nå ventes det jo i ukene som kommer, blant annet da i Spania og Portugal, grader over 40. Hva er årsaken?
Det er mange årsaker. En ting at over tid så har jo temperaturen økt på grunn av global oppvarming.
Så gjennomsnittstemperaturen øker?
Den øker hele tiden over tid og langsiktig. Og så vet vi også at luften har blitt renere. Hvis skitten luft har en tendens til å blokkere solinstrålingen, så at du får mer oppvarming ved bakken. Og så er det også, påvirkes også temperaturen hvis det tørt. For hvis det vann i bakken, så vil jo det vannet få damp og holde temperaturen nede. Og så i tillegg til det så har vinden mye å si da. Kommer det varm vind fra Afrika, så er det det som på en måte setter i gang varmebølgen.
Så det du sier at det var ikke noen god idé å rense luften?
Nei, det sa jeg ikke. Det er ikke noen god idé å hente opp kull, olje og gass og skape global oppvarmingen. Det er det som er problemet.
Men som du indikerer her, varmebølger rundt Middelhavet, det er jo ikke noe nytt historisk sett. Hva er den store endringen?
Det har blitt flere av dem. Jeg hadde en spansk kollega som sa at de pleide å få en hetebølge om sommeren, og får de mange flere etter hverandre. I fjor hadde den lengste, eller mest langvarige hetebølgen man noensinne har målt på 13 dager. Og det er tre ting da med hetebølger. Det ene er jo hvor varmt det er. Da. Temperaturen til hetebølger defineres ofte som at du har noen dager på rad med temperatur over en viss terskel, 40 grader for eksempel, men det varierer litt fra sted til sted. Og så har du altså hvor mye varmere, så du har intensiteten i tillegg til varigheten. Du kan ha kanskje 3 dager eller 5 dager, eller 13 dager, da sliter du når det varer lenge. Mm. Og i tillegg så er det utbredelse hvor mange land som påvirkes, om det er bare ett land eller om det er mange land, det har også noe å si da. Mm.
Så hvis du ser på utviklingen, og jeg ber jo aldri en vitenskapsmann om å se krystallkulen, men hvis du ser utviklingen de siste årene og trekker den linjen fremover i tid, hva er det du ser da?
Det vi ser er at vi gjorde beregninger for 25 år siden, og vi visste at hetebølgene vil bli oftere med flere av dem. Det har vi sett har utspilt seg. Og vi har modellberegninger for fremtiden, så vi ser at dette blir bare enda verre fremover. Mm. Det blir et større problem. Og Spania tar, og Hellas tar dette på alvor. I Barcelona har jo innført senter hvor folk kan kjøle seg ned. Så dette tar de virkelig på alvor. De ser dette kommer til å bli et stort problem. Også fordi at de har mange eldre folk som er mer utsatte. Så dette er et stort problem som man tar på alvor i disse landene.
Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt, takk for at du kom til Nyhetsmorgen. Og det du sa der, det gir meg jo også en litt overgang til å snakke om neste gjest som kommer rett etter klokken 7. Blant annet skal vi da snakke med en reiselege, en som er vant til å gi råd om hva folk bør gjøre når de skal reise til varmland. For vi slutter jo ikke å reise til Spania bare fordi det er varmt. Så hvis du har lyst til å være med og spørre han om ting, så kan du gå inn på NRK-appen, finne Nyhetsmorgen, og så den knappen der står send inn. Der kan du sende inn spørsmål til reiselegen om hva man bør gjøre når det er varmt. Så det.
Spill. Det har gått 8 år siden forgjengeren. Nå kommer Nintendos nye spillkonsoll i butikkene. Det skjedde ved midnatt. Aksjekursen til Nintendo har gått opp nesten 30% bare i år, og noe av det skyldes jo også forventningene til denne spillkonsollen, da, Switch 2.
Den nye Nintendo Switchen. Den koster dritmye. Jeg tror den koster sånn 4,5 eller noe.
Tippe 5000.
6695 kroner. Og det er uten spill.
Det er åpenbart ganske dyrt.
Omtrent like mye som månedsleia for en ettroms i Bergen. Men det hindrer ikke spillinteresserte i å kjøpe den nye og etterlengta Nintendo Switch 2. I dag ventes det køer utfør butikkene, og forhåndsbestillingene er mange.
Den lanseringen er godt over all forventning enn det vi trodde i starten.
Vegard Berg er produktsjef i Power, og de har rigget seg til lanseringsfest.
Lanseringer generelt er ikke sånn som det var i førertida, hvor det sto flere titals personer i kø. Men at det står en 5, 6, 7 stykker i de største butikkene i de største byene våre, det er jeg stort tro på.
Men Ikke hun vi møtte i starten av saken.
Jeg kommer ikke til å kjøpe den, fordi jeg synes det er alt for dyrt for en som ikke spiller veldig krevende spill.
En som heller ikke kommer til å kjøpe den med det første, men som har veldig lyst, Tonje Gundersen Gilje, programleder, gamer og YouTuber i Flipklipp.
Jeg personlig har jo ikke råd til å kjøpe den akkurat nå. Jeg må jo spare til den selv, for jeg har andre utgifter om dagen. Jeg vet ikke, jeg har litt blandet følelser om det, fordi jeg synes jo egentlig at man skal investere litt i spill, man skal investere i en spillkonsol.
Den spillkonsolen Tonje bruker nå Nintendo Switch fra 2017, og siden da har den solgt 152 millioner eksemplarer, og dermed historiens tredje mest solgte konsol.
Den eneste liksom, tingen jeg synes litt sånn vanskelig for å holde meg til er jo at prisen er forskjellig fra, i Norge, sammenlignet med Europa for eksempel.
Ja, den dyrest i Norden. Hvor mye dyrere avhenger hvilken land du sammenligner med? Over 2,500 kroner dyrere enn i USA. Selskapet som distribuerer Nintendos produkter i hele Norden heter Bergsala, men vil ikke kommentere prisen til NRK. Men produktsjef Vegard Berg i Power sier det handler mye om etterspørsel, altså hvor mye folk er villige til å betale.
Det er jo markedet som styrer det, da. Derfor koster den sånn som den gjør. Jeg synes den helt klart har vært forsvaret prisen som man ligger ute til.
Ja, for interessen er definitivt der. Og bare sånn i tilfelle du enda ikke henger helt med. Switch 2 er enkelt og greit en solid oppgradering av Nintendo Switch originale konsol. Og hvis du trenger enda mer, du kan spille videospill hjemme i stua med den eller på solsenga. En slags kombinasjon av PlayStation og Gameboy for å gjøre det veldig enkelt.
Hva tenker du om at mange tar seg råd til et sånt spill?
Jeg tenker at hvis man har råd til det og det gir deg mye glede, så kan man godt bruke de pengene man vil på en spillkonsol.
Folk får bruke penger på det de har lyst på.
Reporter her, det var Synøve Sundby Falmyr og Mari Bessesen. Og så sitter nå vår spillanmelder Rune Fjell Olsen og gjør sine siste vurderinger av Switch 2. Og like før klokken 9 så kommer han inn her og forteller hva han syns om den nye spillkonsolen.
Så en nyhet som går verden rundt denne morgenen. USA forbyr innreise fra 12 land i Asia, Afrika og Karibia. Så det gjelder statsborgere fra Afghanistan, Myanmar, Chad, Kongo, Ekvator, Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan og Jemen. Og i tillegg så er det 7 land som får begrensninger på innreise til USA, blant dem Kuba og Venezuela. I en filmsnutt på X sier president Donald Trump at USA kan legge til og fjerne land fra listen ettersom de utgjør en trussel for USA.
The list is subject to revision based on whether material improvements are made. And likewise, new countries can be added as threats emerge around the world.
Utenriksreporter Marlene Laura Solheim, hvorfor innfører USA slikt innreiseforbud?
Her er det nasjonal sikkerhet som står i sentrum, og det er egentlig bare et av mange tiltak som Trump-administrasjonen har gjort for å hindre at folk kommer inn i landet ulovlig, og at folk er i USA lenger enn de har lov til. Og i videoen som vi nettopp hørte, så snakket også Donald Trump om angrep i Boulder, Colorado, som skjedde natt til mandag, og bruker det som et sånt prakteksempel på at det her er det vi skal stoppe i USA. Og det var et angrep mot en protest for Israel, og da var det en person fra Egypt uten oppholdsløyve som utførte angrepet. Men så er det jo mange som bitt seg merke at Egypt er ikke på lista.
Kommer dette uventet?
Nei, det gjør det ikke. For det første så har Trump gjort liknande ting før, som for eksempel da han innførte innreiseforbud mot 7 muslimske land under den første presidentperioden hans. Og så var jo dette her en viktig sak i valgkampen hans, at han skulle holde terrorister ut av USA, avgrense taleflyktninger som kommer inn i landet. Ja, det har vært en kjernesak både for han og velgerne hans.
Som du sier, ikke første gang Trump innfører slikt innreiseforbud mot enkeltland. Forrige gang ble det avskaffet. Hva er annerledes denne gangen?
Her er det bare det preget av at det jeg tenkte gjennom litt mer. Det viser for eksempel til statistikk der folk som kommer fra disse landene har en tendens til å bli litt lenger i USA.
Lenger enn de har lov til? Ja, nettopp. Det viser med sitt, ja.
og at det er politisk ustabilitet i landet. Da. Så det kan hende at det er litt mer gjennomtenkt.
Laura Malene Laura Solheim, vår utenriksreporter i Nyhetsmorgen denne morgen.
En podcast fra NRK.
En vårdag under 2. verdenskrig flytter 2 døde kropper opp i et kjern i Østfold.
Og der så ryggen på et menneske som lå ganske dypt i vannet.
Det er et jødisk ektepar som skulle flykte til Sverige. Hva kan ha skjedd?
Hør likene i Skrikerudkjern i appen NRK Radio.
Det rundet klokken 7. Vi ønsker velkommen til alle nye lyttere.
Det går mot nye kamper om vindkraft på land etter at det har vært stille i noen år. Utviklingen av vindkraftparken på Moi i Rogaland vekker gamle kamphaner til dyst.
Det som etter planen skulle bli et overskudd på rundt 20 millioner kroner snudde på kort tid til et betydelig underskudd, men hvor betydelig det vet vi ikke helt. Det er altså ski-VM 2025 vi snakker om, som står i fare for å gå konkurs. Så hva skjer nå? Vi får besøk av advokaten som skal forsøke å lose det hele i havn.
Og hvordan skal du som turist i Spania denne helgen forholde deg til varmen? Hvordan skal vi i det hele tatt klare oss med varmebølger uansett hvor vi tar ferie? Vi har gode råd både til dere som skal reise nå og fremover.
Og som sagt, har du spørsmål til legen som skal fortelle deg om hvordan man skal forholde seg til varme når man på ferie i andre land, gå inn på NRK-appen, finn Nyhetsmorgen, trykk på send inn og skriv spørsmålet ditt der.
Birgit Kåser Jåssund og Ugo Fermariello her i Nyhetsmorgen i dag. Etter flere år med full stans av nye vindkraftprosjekter på land neste etappe med utbygging i gang, varsler regjeringen. Et av prosjektene på Moifjellet i Rogaland, der vil Statkraft bygge en av landets største vindturbinparker, som skal gi strøm til 53 000 boliger. En type prosjekt regjeringen gjerne vil ha mer av.
Vindkraft på land, ja, vi sklei litt på første oppløpssida, men det kommer en etappe til, den vi i gang med nå, og det helt sikker på at vi kan lykkes med i lag.
Sa Elisabeth Sæther i Energidepartementet på Statkraftkonferansen nylig, velviten om at statens eget vindkraftselskap Statkraft nettopp har søkt om å få bygge et av landets største vindkraftparker på Moifjellet i Rogaland. 38 vindturbiner som skal gi kraft til 53 000 husstander, forteller Pål Otto Eide i Statkraft.
Dette er et stort prosjekt oppunder 1 TWh og er et viktig prosjekt for oss og det første vindkraftprosjektet vi søker om på mer enn 10 år.
Dersom de får bygge, betyr det enorme inntekter til Bjerkreim kommune, opp mot 50 millioner kroner årlig, et betydelig beløp til en liten kommune. Men statkraftdirektøren vet hvilke motkrefter de kan støtte på.
Dere ikke rettighetsløs for dem, dere her?
Ja.
Nei?
Ja, faen ta det evig, ja.
Dere ikke.
Det faen ikke likhet for loven en gang oppi denne mannskiten her.
Naturverneren Torbjørn Lindseth ble rikskjendis for sine friske uttalelser mot vindkraftutbyggere i 2019.
Vi snakker med et uberørt område. Fått logge her i fred, i kraft av seg selv, og sin egen hellighet, og den krenker dere. Gjør dere hver jævla dag, så krenker dere. Gjør dere. Jeg angrer ikke på nå, hverken hva jeg sa, eller hva jeg gjorde. Nei.
Sier Lindseth i dag. Han med i organisasjonen Motvind, som skapte en bred folkelig kamp mot vindkraftprosjekt i Norge den gang. Nå vil organisasjonen hans mobilisere mot Statkrafts nye prosjekt, på Moifjellet i Rogaland.
Det har gått med ganske mye kystlinger, ikke bare til vindkraft, men til andre ting også. Så det tap, pluss at vi har den rovfuglebestand som får trangere og trangere vilkår i og med det at hele Bjerkreim er snart gjenbygd av vindkraft.
Men noe har skjedd siden Lindseth bannet på TV i 2019. For Støre-regjeringen har gitt kommunepolitikerne vetorett i alle vindkraftsaker. Et nei fra lokalpolitikerne betyr kroken på døren for vindkraftutbyggerne, noe statkraftdirektøren erkjenner.
Kommunen har veto, så det i hvert fall en faktor som viktig. Og så det kanskje ulik syn på om vi har tilpasset oss nok hensyn til natur.
For å være helt ærlig, så fikk jeg for mindre enn en vek tilsendt link med 2000 sider, og det har jeg ikke rukket å lese igjennom enda.
fra Statkraft.
Ja.
Ordfører i Bjerkreim, Tone Baule fra Arbeiderpartiet, har derfor nok å lese før hun og kommunestyret skal bestemme seg om de velger frie lyngheier eller strøm til 53 000 husstander og 50 millioner kroner.
Det er nok for tidlig å spå, men jeg vil nok tenke at det kommer til å bli ganske jevnt.
Jevnt løp altså mellom ja og nei til vindkraftpark i Bjerkreim kommune, fortalte ordfører Tone Baule til slutt i Ole Reinert Omviks reportasje.
Det er jo aldri sikkert noen ting med meteorologi, men Spania kan få den kraftigste varmebølgen for denne tiden på året. De har hatt ganske varmt i mai, nå kommer en ny bølge. Og journalist og forfatter Carete Linó med oss fra Spania. God morgen.
God morgen.
Hvordan er det hos deg der du er når det er skikkelig varmt?
Skal vi se. Altså, vi bor i Ronda, som er på kanskje rundt 800 meter, så vi har innlandsvarme, som betyr at det er varmere enn på kysten. La oss si på søndag, da, hvor denne varmebølgen nå kommer, så har vel vi, jeg tror vi har 36 grader, tror jeg det er vi har, mens på kysten så er det kanskje rundt litt under 30 eller over 30.
Mm.
Så det gjør en forskjell, og det er jo da litt bekymringende når man tenker på at det er i begynnelsen av juni, så da tenker du, hvordan kommer det til å bli nå i juli og august da?
Når det blir opp mot 40 grader hos deg, hvordan er det da på natten?
Her i fjellene går det ned til gjerne under 20 grader, og da har man ikke troppet etter, så da greier man å sove, og man trenger ikke aircon og sånt nå, men på kysten er det gjerne nærmere, det er ikke så varmt, men så er det heller ikke, blir det ikke så kaldt på nettene. Og så er det andre steder, sånn som i Spanias, hva man kaller stekepanne, Sevilla, Cordova, hvor de har over 40 grader på dagen, og kan ha nesten 30 grader på natten. Så det beror litt hvor man er.
Men så hva gjør man da? Hvordan håndterer man denne varmen gjennom døgnet?
Altså, når det er skikkelig varmt på sommeren, så åpner man på morgen, hvor det er gjerne sånn ved 6-7-tiden på morgen, hvor det er det kjøligste, så da åpner man alle persienner, alle vinduer og dører, eller det gjør i hvert fall vi, og lokalbefolkningen, og lufter skikkelig ut, og så innen, i hvert fall klokken 9, så stenger man alt, og så er man inne. Og så holder man seg inne så mye man kan. Prøver å gjøre all liksom, shoppingen klokken 8 eller 9, akkurat når forretningen åpner. Heldigvis jobber ikke jeg ut i hvert fall, for jeg er veldig nordisk sånn. Og så er det da gjerne sånn 8-9-tiden på kvelden, så begynner det å bli litt komfortabelt igjen når solen går ned. Men det kan jo godt også da være fremdeles flere og 30 grader. Så man må
ikke
mye vann og holde seg i skyggen og kle seg som en løk, som spanjolene sier. Man tar på masse lag, og så ja.
Da man det av etter hvert som det. Men og det er jo ikke bare hva, de kler seg jo ikke bare i hva som helst også. Dette er jo bare lette stoffer, ikke sant?
Ja, det er veldig viktig å ha tynne lag, og hvis man ser på lokalbefolkningen som er vant til dette her, da, så bruker de alltid langarmede bukser og skjorter, eller i hvert fall lokalt. Mens ofte turistene går i minishorts og cut-off t-shirts, ikke sant? Det er for å beskytte seg, og også for da til dag får man liksom den lille vinden som det er inn og luftig, hvis man har sånne lette lineklær eller andre ting.
Så oppsummering fra en erfaren Spania-bor som deg, det er altså kle deg lett med lette stoffer, drikk mye vann, og oppføre deg som spanjoler generelt, er det det?
Ja, og holde seg mye i skyggen, og drikke mye vann, og så planlegge sånn, ikke sant, man bør ha med seg solkrem både for kropp og for ansikt og solhatt og det hele.
Nemlig.
Ser ut som en skikkelig utlending.
Det målet for oss, det ikke det? Ja. Carete Linot, med oss fra Spania. Takk for at du brukte tid på morgenkvisten og håper du får det fint gjennom helgen, selv om det blir varmt.
Takk for det. Ha det godt.
Gunnar Hasle, spesialist I infeksjonssykdommer, overlegge ved reiseklinikken og kjent som en som kan mye om reisesykdommer og det å reise. Kan du underskrive på det? Og kle seg som en løk, det lurt?
Ja, det skal I hvert fall være dekkende klær, for at sola står på med cirka 900 watt per kvadratmeter. Så hvis du får sollys rett på kroppen, så det ganske god kokeplate som står rett på kroppen. Så
men skal du ligge på stranda jo?
Ja, men da kan du kjøle det. Hvis det kaldt I vannet. Og det også viktig å huske på at solkrem, det beskytter mot UV-stråler, men det beskytter ikke mot varme.